sein.
Schön. Das Gebiet. Trinot und Talasse. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ovo su Stereo Kolo Talasi Beograda 1 i ovo je šetnja talasanja već narečene radio stanice koja kreće upravo sada. Šetamo, da. Vreme je baš za to. I ne samo gledajući na sat, nego i gledajući u nebo. Ne znam kada će ti pljuskovi koji su najavljivani, ali nadajmo se da neće, baš u onoj meri u kojoj svi pomislimo da će to da bude kad kažu pljusak. A i neće danas, valjda. Danas u šetnji pre svega ćemo da se prošetamo do Takovske ulice. Da posjetimo jedan prelep izložbeni galerijski prostor. Zamislite, ima veze sa RTS-om. Jeste RTS-ov izložbeni prostor u Takovskoj 10 i naš gost će danas biti Petar Đinović, urednik tog segmenta naše kuće. U toku je nekoliko izložbi koje su spojene u jednu celinu, ali više o tome u daljem toku šetnje. A malo ćemo i internacionalizovati taj prvi sat u svakom slučaju, pošto ćemo skoknuti do bratske nam Grčke. Ha, a odande ćemo čuti mladu Blagojevićevu, koja će nam sa Ikarije preneti atmosferu pred Uskrs. Naravno, pošto ona bolje zna kako se to tamo radi i pošto je već bila na licu mesta u prethodnim godinama, samo mi je ukratko prepričala da je to neprepričljivo. Pa sad da vidimo kako ćemo da prepričamo, ne znam, ali probat ćemo. U svakom slučaju, ko se nije bavio bojama u prethodnim danima, može i danas, te shodno tome šetnja vam predlaže da uzmete boje i da krenete u farbanje jaja, ako to već niste uradili. Beograd 1, šetnja, talasanje. Nevre, bebe. Brana, Aca, Siniš. Moja malenkost. Tu smo.
Senke naših dana, bilo je ti ko su, ja sam priča. Gde smo bili juče, a gde smo sutra, ko me pita. Klonit ću ljubav i sve one zlatne godine i sanjat ću puna za sve ona jutra gde smo nekad htjeli. Uzmi boje i nije važno da su moje ili tvoje, pa pokaži da negde sunce stoje. Možda ti i ja nismo rođeni za
Talasanje.
По кругу, видишь,
I krajnje vreme da prozborimo po neku o lepim stvarima koje se dešavaju pre svega u izložbenom prostoru RTS-a, a samim tim i u Beogradu ovih dana. Moj gost, odnosno naš gost, gosta Lasanja Beograda 1 i današnje šetnje je Petar Đinović, scenograf i urednik izložbenog prostora RTS-a u Takovskoj ulici. Dobro nam došao, pre svega.
Bolje vas našao i dobar dan svim.
Moram priznati, kako sam ja uopšte došao do, sad već mogu da kažem pere, jel da?
Da, naravno, hvala.
Izlazeći u stvari iz studija u Takovskoj, prosto ničim izazvano skrenem desno kod ulaza, uđem u, u stvari ne može da se kaže da je ničim izazvano, nečim jeste izazvano,
da, da.
Skrenem desno u izložbeni prostor i prosto ostanem u mestu, onako da polu šokiran snagom tih radova koji su ispunili prostor izložbeni u Takovskoj ulici, a opet to je u sklopu izložbe Sveta sudbina Srba, koji je jedan segment u izložbenom prostoru RTS-a koji je u ovom trenutku izložen. E sad, molim te, kaži nam pre svega nešto više o samom izložbenom prostoru i uopšte o načinu na koji ti razmišljaš kada osmišljavaš kako taj izložbeni prostor treba da se popuni.
Prvo, hvala što si me pozvao u goste i posebno ti hvala na lepim rečima. Ako je to zaista tako, onda sam ja veoma srećan čovjek jer sam uspeo u svom poslu. Znači, uspeo sam nešto da približim na najbolji mogući način. Ako si ti zadovoljan čim si ušao prvim efektom, onda je to prava stvar. Verovatno je to za većinu tako. To je cilj u stvari svih izložbi koje se prave, da čovjek kad dođe, da ga prosto ona upije i da se nahrani, da dušu onako plemeni i da izađe odatle bogatiji, srećniji, koliko toliko spremniji za ovaj haos koji nas okružuje.
Što je u krajnjoj liniji i zadatak svake umetnosti.
Apsolutno.
E sad, dolazimo do onoga što je u stvari centralni deo ove naše današnje teme. Ovo je u stvari jedna trojna izložba koja je u ovom trenutku
u jednom delu, prostoru, u tom većem prostoru.
E sad, molim te, kaži nam nešto više o tome, jer prosto ja ne vidim da igde naši slušalci, odnosno i gledalci RTS-a, mogu da čuju nešto više o ovome, a šteta bi bilo da oni koji su zainteresovani ne znaju za ovo i da ne, prosto ne pogledaju izložbu.
Da. Pa to je postala pravilno sada. U tom većem prostoru u holu, to je sada jedna velika galerija koja izgleda jako zanimljivo. To je jedan veliki otvoren prostor, izuzetno visok, izuzetnih gabarita. I onda mi u tom prostoru pravimo uglavnom skulpture, uglavnom unosimo tela. Na tom nivou, znači u prizemlju, sa druge strane, imamo manju galeriju, odnosno to je korektne veličine galerija, i tu uglavnom izlažemo slike. Trenutno sad govorimo o ovom velikom prostoru gde su u toku dve izložbe. Izložbe ikona i slika dva umetnika sa Kosova i Metohije i jedna poveća izložbe dečjih radova na temu Vaskršnje čarolije. To su oslikana dečija jaja i oslikani dečji radovi. Oni su svi izloženi, znači svi koji su odabirom došli preko tog udruženja do nas, ja sam izložio sve radove, bez obzira od komisije koja je procenila da neki mogu biti, a neki ne, ja sam izložio sve, jer smatram ono sve što je došlo do mene sa odečih ruku, moja i moralna i estetska obaveza da to sve pokažem. Pa onda ljudi koji gledaju neka procene koliko im je to zanimljivo.
Zanimljivo jeste svakako i pre svega s obzirom da je i tematski vezano za ove dane koji su pred nama.
Da.
E sad, da li su sve izložbe koje ti osmisliš, odnosno realizuješ, u suštini vezane za određene datume ili ipak se rukovodiš nečim drugim?
Pa ove izložbe i izložba koja će još doći, treća izložba koja dolazi sutra, odnosno donose se radovi sutra, a bit će u ponedeljak otvaranje u toku popodneva, gde umetnici iz Japana, opet na temu ovih praznika, koliko toliko, i ove dve postojeće tekuće izložbe, one su takođe u skladu sa ovim praznicima, i crkvenim i drugim praznicima. Tako da smo sklopili, prosto u temi smo i priliv raznih zahteva je bio ogroman, ali odabir smo napravili vrlo jednostavno tako što smo se odlučili, ili bio sam više za to, da se postave radovi koji će biti u skladu sa praznicima.
Kad smo kod Japanaca, otkud Japanci?
Po Japanci, Japanci su čudo.
Čudo, da.
Prosto, oni se pojave i došli su, bila je prošle godine jedna izložba kod nas u holu, humanitarnog karaktera, posle zemljotresa u Japanu. To je naše udruženje likovnjaka u Beogradu i Srbiji organizovalo da se pomogne narodu Japana. Koliko smo mogli, mislim, pomagali smo, i onda su umetnička udruženja odlučila da tu izložbu povere nama, odnosno da mi budemo ti koji će da preuzmu te radove, da ih postave i da brinu za tih dve nedelje koliko je trajala ta izložba. I to je uspjelo. I ta sva pomoć koja je ostvarena, upućena je njima, međutim to je njima ostalo, to je njima posebno bilo drago. Mnoge jake zemlje, stabilne ekonomije i tako, nisu pomogli ni blizu koliko smo mi uspeli, i način i brzinom koju smo mi to ostvarili. I onda, eto, oni su tragom došli do nas i odlučili da naprave opet kod nas jednu izložbu sa svojim umetnicima.
I to su došli i pričali na srpskom?
Došli su, pričali su na srpskom, i to tako slatkom srpskom koji ne možete prosto da poverujete da je tako naš jezik sladak, slađi od meda.
Ko govori srpski govori, da te ceo svet razume, šta je to bom? Nego, jednu drugu stvar sam hteo da dodam, kad smo već rekli da su Japanci čudo, to je narod koji ne priča uradit ću ovo ili ono. Ne, oni to urade. Dakle, naučili su srpski pa su došli. Nisu rekli naučit ćemo jednog dana. Moram da postavim ovo pitanje. Zašto je izložbeni, odnosno galerijski prostor u Takovskoj toliko van žiže javnosti? Je li to neka politika kuće da ne reklamiramo sami sebe, ili prosto da se ne obraća pažnja ove šire javnosti medijske koja bi trebala skrene pažnje na te izložbe? Jer ja zaista mislim da je neopravdano zapostavljeno.
Pa eto, menjamo stvari. Znači, televizija je bila prilično zatvorena. Ona se u zadnjih par godina otvara i biva ono što treba zaista da bude, servis za ljude svoje, za narod, i da ona bude sluga narodu, da pokušava da pomogne na sve moguće načine i da se približi svim mogućim putevima, da pruži sve što ima i što može ljudima, i zaista to istinski da bude. Jedan od tih oblika, to je od pre dve godine, tri, nastalo, a to su te izložbe. Znači, putem izložbe mi pokušavamo, pored ostalog naravno i programa, da se približimo, da se otvorimo, da ljudi uđu, da se ne plaši televizije, da uživaju u njoj, da budemo bliži ljudima i da budemo od veće koristi nego što smo bili do sada.
E, ja se nadam da ćemo biti i još od veće koristi ako sada pustimo i malo muzike, a onda ćemo se mi vratiti. U svakom slučaju, ovo je Talasanje Beograda 1.
Sa juga, pravoslav. poruke stižu sa svih strana. Piše od tihog okeana. Samo gole istine vole. Samo grešni vernici za tebe mole.
Pravoslavlje
dolazi sa juga.
Pravoslavlje
ispunjava želje.
Tvoja suza
zaleđena čeka.
Pravoslavlje
igranog filma u Srbiji. Filmska muzika Zorana Simjanovića 12. maja u Sava centru. Akademski hor Kolegijum muzikum sa solistima. Dirigenti Darinka Matić-Marović i Dragana Jovanović. Filmska muzika Zorana Simjanovića 12. maja u Sava centru.
Maj u Madanijanom, u drame Plavi anđeo, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, musical Rebeka, opere Čarobna frula, Mandragola pajaci, Celtic Rhythm, koncert irskog plesa i muzike, ekskluzivno 1. oktobra Gala Verdijana, koncert povodom 200 godina od rođenja Verdija, solisti Fabio Armiliato i Daniela De Si. Madanijanom je doživljaj.
Ti i ja,
samo blues.
I milion prepreka.
Novi album grupe Kristali. Izdanje PGP RTS-a Samo Blues u prodaji.
Skućite tekući NLB, račun za mlade, debitni a dobitni. Preseli sve svoje planove, želje, ideje, mesečne prihode i rashode. Napravi besplatno prvu karticu sa kojom možeš da kupuješ online i plaćaš u inostranstvu. NLB banka. Znam zašto.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200. Eko.
Godina Milanskog edikta.
Viminacijum 18. maja 18 sati. Izložba Konstantin Veliki i Milanski edikt 313. 20 sati. Aida Giuseppe Verdija u izvođenju ansambla opere i baleta Narodnog pozorišta pod dirigentskom palicom maestra Ivana Kožuharova uz operske zvezde iz Italije Elia Fabiana i Francesca Anilea.
Pod ovim znakom ćeš pobediti.
Talasanje.
Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
I šetnja u istom. Ovo je dakle Beograd 1 i Petar Đinović je naš gost i dalje i vraćamo se ponovo u izložbeni galerijski prostor RTS-a u Takovskoj ulici. Pričali smo o izložbi koja je trenutno u toku, odnosno o nekoliko izložbi koje su u toku, ako je čine jednu celinu. Međutim, Pero, molim te, koja je izložba tebi lično najdraža od svih koje si postavljao?
To je teško pitanje, ali imam odgovor. Moram da budem iskren, na srcu mi je izložba o aboriđinima. Znači o kulturi starosedeoca Australije. Uživao sam naravno u svim izložbama, ali u toj. Bio sam potpuno preseljen u neko drugo vreme i kao da sam otišao na drugu planetu. Fasciniran sam tom kulturom.
E, ali ta kultura, odnosno ti eksponati koji su bili na toj izložbi prikazani, to su u stvari, to je narodno stvaralaštvo naroda Aboridžina, je li?
Da, da. To je narod ili narodi, ima ih negde oko 400, žive u manjim grupama, koji žive u apsolutnom skladu sa prirodom. Znači, oni komuniciraju telepatski, oni ne pričaju kao mi. Oni se posmatraju, dodiruju, osmehuju i telepatski razgovaraju. Onda kad govore, kad ispuštaju zvuke ili neke glasove, onda oni nemaju te reči mržnje. Takmiče se recimo na jedan potpuno drugačiji način, suprotan ovom o kojem mi govorimo. Znači ja pomažem tebi da ti budeš što bolji i uspešniji i onda se radujem tvom uspehu, a ti meni, odnosno obrnut. Onda recimo o svi zmija na svetu, tamo živi 2/3. Znači ogromna količina tog gamiže na svakom koraku i najotrovnije su zmije tamo. Ali oni nemaju nikakav problem sa njima. Zašto? Zato što ih vole i iskreno poštuju. Onda, recimo, oni nikad neće iz biljke da uzmu ono da bi ugrozili korenje, recimo, kad vade za jelo.
To mi je fascinantan podatak.
Uvek ostave za dalju reprodukciju. Onda, recimo, komuniciraju sa biljkama. Hibiskus, tamo dosta vrsta hibiskusa raste. I od tih vrsta hibiskusa svaka vrsta ima neku ulogu u njihovoj kulturi. Imaju ulogu prenosnika, ajde da kažem tako, nekog alarma od belaca. To je jedna vrsta hibiskusa koja nema plod, nema cvet, ali razmnožava se putem korenja. I onda vračevi, znači malo pametniji, da tako kažem, iskusniji ljudi u toj sferi telepatije, razgovaraju sa tim drvetom i to ih drvo upozori kad dolaze belci da ih ugroze ili da ih prevare ili da ih iskoriste.
Interesantno. To me negde podsjeća na onu našu čuvenu bajku o nemuštom jeziku, je li?
Da.
Misliš li da je to nešto u stvari univerzalno ljudsko što smo mi izgubili?
Pa ako to ne budemo shvatili na neki način kao civilizacija i tako, teško ćemo izaći iz kolapsa.
Iz lonca u kome smo. Da.
Da.
Pa dobro, sami potpaljujemo sebi vatru, šta sad? Niko nam nije kriv, jel? A sada ćemo da se zaputimo put Kosova i Metohije. Na telefonskoj vezi je Miljana Bulatović, jedan od autora čiji su radovi u izložbenom prostoru RTS-a izloženi u okviru izložbe koja je u toku, dakle Sveta sudbina Srba. Miljana, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste bili i u manastiru, koliko znam, jutros.
Da, naravno, bila sam u manastiru Crne reke.
E, molim vas sad da mi opišete atmosferu manastirske liturgije na Veliki petak, s obzirom da to nije ono što u gradu ipak možete da sretnete u hramovima.
Pa to je apsolutno jedna intimna atmosfera, pre svega. U manastirima na Kosovu inače je jako lijepo biti prisutan na liturgiji, zato što se malo i razlikuju odnosu na ostale manastire po načinu trajanja, po načinu izvođenja, naročito zbog toga što nema posetioca, nažalost. Jako mali broj ljudi može da dođe i da poseti liturgiju, tako da je tu prisutna jedna, pored te neke duhovnosti, seta i tuga zbog ljudi koji nisu tu, koji nisu u prilici da slušaju liturgiju. Crna reka inače se nalazi na tromeđu između granice Srbije i Kosova i ona pripada Srbiji, ali nažalost i tamo se retko viđaju posetioci.
Pa vidjet ćemo kako će se stvari razvijati u vremenu koje dolazi, ali sada se vratimo na vaše radove. Vi ste dakle prisutni i ovdje u Beogradu u izložbenom prostoru RTS-a. Na koji način vi stvarate radove? Ja imam neku teoriju po kojoj, ne ja, nego prosto, ajde da ne kažem da sam prepisao to od nekoga, ali svojevremeno sam pročitao rečenicu u kojoj se pripisuje Mozartu, koji je govorio kako ne stvara on svoje dela, nego je on prosto provodnik. Da li ste vi provodnik koji rukom oslikava ono što je negde već naređeno da se oslika ili ste ipak nešto drugo?
Pa mislim da je provodnik. Aha. U pitanju zato što stvaralac, inače umetnik, uvek stvara ono što ga okruže. Ono što mene okružuje ovde je u stvari prikazano na tim slikama, odnosno na ikonama i kopija freska koje se nalaze u galeriji RTS-a. I to je u stvari okruženje koje je prisutno ovde i mi to doživljavamo na takav način, na takav način i predstavljam, isto kao i drugi autor koji je prisutan na izložbi.
Jeste, drugi autor je Miloš Vukomanović.
Miloš Vukomanović, da, je. I on je isto sa prostora Kosova i Metohije i on je predstavio izgled manastira kako su nekad izgledali, kako sad izgledaju i nažalost prikazao i prikaz uništenih manastira.
Vi ste osim što ste slikar, vi ste u stvari i psiholog.
Da.
Koliko sad psihologija i umetnost idu ruku pod ruku u ovoj oblasti umetnosti kojom se vi bavite?
Pa mislim da tu ima dovoljno interesantnih zajedničkih spona koje mogu da daju finu inspiraciju i da jednu novu maštu otvore i da predstave u stvari realnost na jedan drugačiji način, što je obično i cilj svakog umetnika. Tako da mislim da psihologija ima dosta doprinusa, pre svega samo posmatranju čoveka, a samim tim i povezivanje okoline, samo posmatranje okoline, sve to dovodi u vezi i onda na kraju dobije se neki određeni rezultat.
I sad imam još jedno pitanje za kraj, a onda ću vas pustiti da se vratite svojim obavezama. Da li koristite psihologiju da biste svoju duši udovoljili ili je obrnuto?
Pa mislim da je psihologija nauka koja pomaže ljudima da se snađu u jednom socijalnom okruženju, ali za dušu je nešto drugo u pitanju. Tu je više duhovnost i vera nego što je prisutna psihologija.
Hvala vam najljepše što ste izdvojili vreme da budete sa nama danas. Ja se nadam svakako da će vaši radovi pobuditi pažnju i šire javnosti od ove koja je do sada pobuđena i nadam se da ćemo se i lično videti ovde u studiju nekom prilikom.
Hvala na pozivu i nadam se uskorom susretu.
Hvala lepo. Dakle, bila je to Miljana Bulatović. E sad, Pero, o svemu ovome što smo pričali sa Miljanom, da zaključimo i celu ovu našu priču. Koliko je ovo u stvari izložba koja godi oku, a koliko je izložba koja godi duhu?
Pa za površne ljude bilo bi ovo prvo, da godi oku. A za ljude koji su duhovna bića, onda je to pre svega i posle svega nešto što treba isključivo da godi duši i duhu.
Što će reći, koristite oči da biste vidjeli ono što treba da vidite, jel?
Da.
Petar Đinović, također naš gost u današnjem talasanju, hvala i tebi što si izdvojio vreme. Ja se nadam da ćemo nastaviti ovu našu saradnju nekako kontinuirano izveštavati šta se dešava u našem galerijskom prostoru. Dakle, ako niste do sada, posjetite galerijski prostor u Takovskoj 10, imaćete šta da vidite.
Με την αναμνήσεις, πέλαγο βαθύ, κύμα απόψε σαν χαμένο νησί. Αναμνήσεις, μια αγάπη στα σημάδια.
Talasanje.
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 I u tom talasanju, mislim, osim radio talasa, moramo negde da naletimo i na morske talase, pretpostavljam, ali eto, putem telefonske veze, jeli? Goca Blagojević. Alo, alo.
Pozdrav sa Ikarije. Pozdrav sa ostrava Ikarije.
Jel vidiš more?
Vidim more i pogled ono na vrata pakla.
A, jel tako? Dobro. Mani se pakla more danas. Nema potrebe. Nego, šta sam hteo da te pitam? Stvarno, kakva je atmosfera na Ikari? Rekla si mi da je to nešto sasvim neprepričivo.
Jeste, zato što je Ikarija inače jedno neprepričivo ostrvo koje je jako voleo i bog Dionis. Ja se sada nalazim u mestu Kambos, koje se u antičkom periodu zvalo i Noi, što će reći vino. Pa mu je bilo posebno milo vino ovde, a i Karici imaju veliku ljubav prema praznicima, tako da su posebno praznični i ovi dani pred Uskrs, jeli. Ove, i svaki dan se nešto dešava, danas se okupljaju uveče ispred crkve i prave litiju po selu, idu kroz celo selo, pevaju se srećama statije.
Pa to je predivno. Pretpostavljam da je to ono što se kaže opšte narodno veselje.
Jeste, skroz.
E, sad moram da te pitam nešto, s obzirom da je u pitanju ostrvo. Jel isto kao na razglednicama koje nam šalju redovno iz Grčke, onako bele kuće s plavim krovovima i plavo more okolo naokolo?
Pa nije, malo drugačije. Ovo je dosta alternativno.
Jel?
I u svakom slučaju, da, imaju malo pomereni bioritam i kuće su ima malo drugačije kamene, su onako više posjećaju na Asterixa i Obelixa.
Jel, pa to sad mi pade na pamet možda malo i Štrumfovi, ali ajde da se vratimo na Asterixa, milim je. Da.
Da, tako da. Dobro, ima i takvih, ali nije sve, nije stereotipno, ostrvo je dosta alternativno. Ovi, u svakom pogledu, to je inače bilo ostrvo gde su uvek proganjali politički nepodobne ljude, još iz vizantijskog perioda. Baš ovde u ovom mestu Kambu se nalazi jedna kula gde su slali plemiće iz Vizantije koji nisu baš bili politički, jel, podobni. Ovi, da se malo odmore i da gledaju more.
Pa da se odmore, bukvalno, da. Da se odmore od spletkarenja.
To.
E sad, pomenuo smo ta vrata pakla, to reč je, da ne pomisle ljudi svašta, reč je o arheološkom lokalitetu u Pamukkale, u današnjem, tačnije nekadašnji Hierapolis, koji se nalazi u Turskoj, ti otprilike vidiš u tom pravcu gde se to nalazi.
Malo sad, južnije dole. Da.
Jeste, sad te u stvari pitam, pošto ćemo o tome jednu celu emisiju praviti, o tim novim arheološkim nalazima koji se tiču, dakle, nečega što može da potvrdi stare spise. Dakle, ta vrata pakla se pominju i u Ilijadi i Odiseji i u raznim spisima kasnijim i sada tvrde arheolozi da su upravo to pronašli. Koliko ti misliš da, kao neko kome je to blisko po struci, koliko misliš da to ima osnova, odnosno da sme da se sa ove vremenske distance tvrdi da je baš to?
Pa ne može da se tvrdi. Mislim, ne može zato što je velika vremenska distanca, drugo, ima i drugih vrata pakla, koji isto pominju drugi istoričari. Naprimjer, postoji Aherond, znači nekromandio, odnosno proročište mrtvih u Epiru. Pa onda Tenaros, postoji i drugi koji se isto pominju u raznim spisima geografskim. I ne može se sigurnošću tvrditi ni za jedan od tih lokaliteta da su samo to, jeli, vrata pakla i to je sigurno.
Aha, hoćeš da kažeš da ih ima više?
Pa ima ih više, da. I posebno je bitno ovo nekromandio u Aherondu. Ono što je bitno za sva ta vrata pakla uvek su povezana sa nekim vodama, posebno ako su to termalne vode, kao što je situacija, jeli, u Hierapolisu, gde ima termalnih voda i puno voda, onda je to utoliko kao, ne znam, veća verovatnoća.
Mhm.
jer je potrebno da postoje neka voda da bi vas lađar prebacio preko.
Da, pa dobro, sad nećemo...
Dobri stari Haron.
Jeste, baš Haron. Postoji jedan odličan finski bend koji se zove Haron, eto, preporučujem ti odmah da, da, da obratiš pažnju. Ja ću tebi u ovom trenutku da se zahvalim i da te pustim da uživaš na Ikariji i naravno odmah od tebe izlučim obećanje da ćeš doći u emisiju u kojoj ćemo pričati o Vratima pakla.
Dogovoreno.
Bila je to Goca Blagojević, naša prijateljica, u ovom slučaju izveštač sa Ikarije. Ha. Početak ljubavi. Brano, ti i ja smo u ljubavi već 20 kusur godina, šta sad? Ovo su zaista dani u kojima se treba vratiti na početak i dani koji pre svega treba da budu puni ljubavi. Ovo je Talasanje Beograda 1, prvi sat koji se zove Šetnja, je odšetao svoje, a u drugom satu puštamo priču o princu i o fantomu. I evo nas, vreme je da pustimo priču. Jednu ozbiljnu priču. Vrlo ozbiljnu. Ušte ne znam šta da vam kažem pre nego što počnemo tu priču. Ako se smestimo u, dakle, u jednu priču, pojmove princ, fantom, Aleister Crowley, Drugi svetski rat, Toponicu, pa samim tim i Niš, jeli? Pa samim tim i Adolfa, pa samim tim i Drugi svetski rat i ono što se kasnije dešavalo, pomislit ćete da smo potpuno poludeli. Ali ono što je činjenica je da to sve zaista može da bude u istoj priči. Pa čak i Beatlesi u nekoj razradi iste, s obzirom da je Aleister Crowley bio na omotu čuvenog alboma Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. E sad, da bi sve ovo ličilo na ono na što treba da liči, na jednu ozbiljnu emisiju, naš gost danas je Milan Vidojević, autor sopstvenog prvog romana, ali autor nekoliko knjiga. Ova aktuelna je roman Princ i Fantom. Pre svega, dobro mi došli u emisiju.
Hvala, bolje vas naš.
Vas više znaju kao nekoga ko je svoj život posvetio razotkrivanju raznih misterija, zavera i sličnih stvari, bar tako kažu, nego kao romanopisca. Otkud roman?
Sam sebe iznenadio pre jedno 2-3 godine kada sam shvatio da ono što sam radio u prethodnih 10 knjiga ima neki svoj limit. A taj limit je ponavljanje određenih tema, određenih diskursa autorskih koje inače ne volim. Volim stalno nešto novo da istražim ili da pronađem ili da krenem nekim novim putem i neki zamor je bio prisutan očigledno, a s druge strane shvatio sam da su priče koje se tiču novog svjetskog poretka toliko neverovatne da pre spadaju u fiction nego u publicistiku. Ljudi ne veruju ono što čitaju. Mnogi su mi to rekli, znaš, nisam mogao da pročitam tvoju knjigu do kraja, previše
brutalno,
bilo strašno, da. Nisam mogao da im kažem, a nekima sam možda i rekao da je to mali deo one strašnije priče, dakle nisam ispričao sve što sam mogao. I onda sam shvatio da je pisanje romana, pogotovo ono što danas popularno teoretičari književnosti kažu takozvanih gotskih romana, je možda neka nova forma koja bi mi odgovarala da kroz roman kažem nešto što je nastavak nekog onog mog istraživanja. Tako da i roman Princ i Fantom je bio normalan nastavak nekog mog rada. Dvimo da će da uspe, ne znam.
To je ono što je meni prvo palo na pamet kada sam počeo da čitam knjigu. U stvari, ovo je put kojim informacija može da dopre do šireg kruga ljudi. Da ne kažem samo čitalaca, jer neizbježno je da se posle od usta do usta prepričava sam roman. Mislite li da će ta misija uspjeti?
Volim da se igram sa onim što radim, tako da kažem. Volim da samo ironišem i volim da ono što napišem sam dovedem sebe u poziciju da razmišljam da li je ovo prava stvar koju sam hteo da kažem. Ljudi, to je interesantno. Prvo, roman čitaju ljudi koji ne čitaju moje knjige publicističkog tipa, ali osjećaj da tu negde nečeg ima. Ja ih sad uveravam da je to sve izmišljeno, da je to sve fikcija, da jeste Crowley bio u Kraljevini Jugoslavi jednom, po nekim informacijama.
Naravno, da nije, da, kasnije,
naravno da nije sreo princa Đorđa Karađorđevića, ali možda i jeste, možda mi ne znamo
dovoljno. Da, mi to ne
znači,
možemo da znam.
Ja volim, što se kaže, priču unutar priče i već je zamišljen i nastavak. Moj izdavač Laguna traži nastavak. Meni je to interesantno. Tako da je čak zamišljeno kao trilogija i onda ćemo da zaokružimo tu priču.
E sad, da ne bi ovo bila trilogija pitanja, mi ćemo se zaustaviti na ova prva dva, da bi čuli i nešto muzike. Jeli? To je neizbežno u svakom slučaju. Ne da je neizbežno, to je neophodno, to je potrebno da bi se nahranili za dalju priču, a verujte mi, morat ćemo da imamo prilično jak stomak za ovo što sledi.
samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem da bih s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Mi priču pustismo i nadam se da smo zatalasali vašu maštu. Dakle, naš gost danas je Milan Vidojević. Povod je njegova nova knjiga, prvi roman u spisateljskoj karijeri, da je tako nazovemo, koji se zove Princ i Fantom. Dakle, sama radnja je već dovoljno intrigantna. Ludnica u Toponici kod Niša, koja je bila mesto raznoraznih fantomskih priča i svega ostalog, između ostalog i zato što je u njoj 15 godina proveo princ Đorđe Karađorđević. Na koji način ste uopšte došli do građe za ovo? Pretpostavljam da je ovde bilo onih priča koje, odnosno zapisa i spisa koji su svima dostupni, ali i nečega što zaista nije dostupno očima javnosti.
Upravo tako. Ja sam se inače kao mladi novinar bavio istraživačkim novinarstvom. To me je uvek intrigiralo.
Odmah upadica. Izvinjavam se, mala digresija. Postoji li danas pravo istraživačko novinarstvo?
Postoji, naravno.
Dobro,
postoji.
Odlično. Sad sam miran.
Volim priče koje svako od nas koji se bavi ovim poslom je verovatno doživao neki svoj lični dosije X. Imao je čudne epizode neverovatnih događanja. I ja sam imao to kada je u pitanju Đorđe Karađorđević. Skupljam feljtone, da tako kažem, decenijama. Što su feljtoni dobar izvor i istorijske građe i informacija. I davno, čak nisam imao ceo feljton, nego sam imao svega dva ili tri nastavka. pisali su kolege novinari večernjih novosti možda 80-ih godina još. Kako je postojao fantom, odnosno bolesnik koji je ubio druge bolesnike između dva svetska rata, odnosno pred drugi svetski rat, u bolnici, u Toponici, koja inače i danas bolnica za najteže slučajeve.
Zato namerno sam iskoristio onaj izraz ludnica, s obzirom da atmosfera romana upućuje upravo na to. Kako god mi to zvali, da, to je jedna ozbiljna jest ludnica.
A s druge strane, princa Đorđa Karađorđevića sam upoznao posredno preko njegove supruge. Upoznao sam njegovu suprugu jednog trenutka, kada je moja koleginica Ivanka Sontić me zamolila da zajedno posetimo tu damu, jer su se one dogovorile da Ivanka objavi memoare princa Đorđa Karađorđevića. Knjiga se zvala Moj život. I tako sam upoznao gospođu Radmilu, suprugu princa Đorđa. On se oženio inače 1950. godine, ja mislim, znači posle Drugog svetskog rata. I on je, to je jedan interesantan detalj, prvo, to je jedini Karađorđević koji je ostao u Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata, u toku Drugog svetskog rata i posle Drugog svetskog rata, i to je jedna onako pikanterija. To je poslednji Karađorđević koji se oženio Srpkinjom. Svi Karađorđevići posle toga su se ženili i žene se i danas strankinjama, pa mi je on tu simpatičan iz više
nivoa. Dobro, još uvijek ima fore da se to ispravi.
Pa ja se nadam, treba pronaći Srpkinje plave krvi i pretpostavljam da bi onda Karađorđević...
A mislite da je to imperativ? Evo, recimo, prestolonaslednik britanske krune, pod uslovom naravno da jeli, otac mu abdicira, se oženio devojkom iz naroda.
Da, to su popularni trendovi, ne samo politički, nego, aj sad kad već ulazimo u priče iz domena teorije zavere, dinastije su umorne, dakle, potrebno je osvežiti krv, u bukvalnom smislu te reči. U poslednjih 500 godina, pošto postoji svega nekoliko dinastija u Evropi, međusobnim brakovima je...
Iscrpli su mogućnosti
i manje više su svi rođaci, i danas imate jako mnogo slučajeva, da kažem, neću da upotrebim neku tešku reč, da kažem, možda manje intelektualno razvijenih ličnosti nego što bi to trebalo da bude. To je bilo drastično u srednjem veku. Španski Bourboni, jel, koje je slikao Velázquez, one patuljčice i tako dalje, su zaista bile princeze španskog dvora, visoke 1,40 m, i izgledali su kako su izgledali, jer nije bilo mogućnosti da
imaju 1,70 m.
Pa nije bilo,
blago rečeno.
A s druge strane, kad pogledate recimo slike Habsburga, prođete Šembrunom pa pogledate slike, tačno možete iz generacije u generaciju da vidite kako se da kažem degenerišu ti nekadašnji vitezovi. Srednjeg veka, već kao 18. i 19. veku je bilo i pojava ludila i naravno valjda endemski sifilis i šta sve. Znači, danas dinastije razmišljaju pragmatičnije. Nema dovoljno plemstva, nema dovoljno plave krvi, slobodnog plemstva. Pa, dobri su i zdrave građanke.
E, da se vratimo na ključnu reč, ludilo. Da li je Đorđe Karađorđević i u jednom momentu bio lud?
Za mene ne. Naravno, ja nisam medicinski stručnjak, dosta sam istraživao njegov život. Šta mi daje za pravo da kažem da nije bio mentalno bolestan? Njegov normalni život posle Drugog svetskog rata. On je umro 1972. godine. Moja baka ga se seća kao i mnogi stari Beograđani da je normalno živio u ovom gradu.
I komunicirao.
Komunicirao sa ljudima, mnogi su mu se i obraćali na ulici. Nije volao da ga zovu princem i tako dalje. Bio je jedan potpuno običan, normalan čovek koga ne biste prepoznali kad ne biste znali o kome reč, ne biste ga primetili.
Man in black.
Otprilike. Ali postoji ta medicinska dokumentacija koja je verovatno naštimovana da bi se pokrilo to što je bio razlog njegove abdikacije. Navodno je imao izlive nekontrolisanog besa, što bi se reklo, danas bi vratno išao na terapiju za kontrolu besa, ali U to početkom 20. veka to nije bilo moguće. Navodno je ubio svog sobara u jednom tom izlivu besa i to je bio razlog. On je abdicirao, kasnije je pokušao da povuče svoju abdikaciju, nije uspjelo. Pisao je gnevna, uvredljiva pisma i svom bratu Aleksandru, budućem kralju, i ostalim članovima porodice. Ta pisma su sačuvana, ona su arhivi, sad ja ih nisam uzimao u obzir kada sam radio knjigu, jer su zaista previše lična, ali pokazuju jednu bol, pokazuju jednu nesreću čoveka koji je možda i žrtva određenih historijskih okolnosti.
Mislite li da je u stvari nateran da abdicira?
Jeste, verovatno jeste, zato što navodno, pričalo se tu i o homoseksualnim vezama sa Mikom Petrovićem Malasom i tako dalje, tako dalje. Ima mnogo ružnih priča koje su verovatno kasnije branioci dinastije Karađorđevići lansirali i opravdavali potez Aleksandrov da se Đorđe stavi u jedan azil. On je praktično bio u pritvoru, u dvorištu klinike je sagrađena jedna vila mala koja postoji i danas.
Što bi rekli, gostinska soba.
Pa, gostinska kuća u jednom ružnom okruženju.
Da.
Naravno da nimao veze sa pravim bolesnicima i tako dalje. 1941. godine Nemci su došli i oslobodili ga, da tako kažem, tog zatvora. On je naravno odbio...
Ali su ga ipak držali u nekoj drugoj vrsti zatvora?
Ne,
manje
to je interesantno. Njemu je ponuđeno da bude kralj, fiktivni kralj neke kraljevine Srbije, kao što je i Hrvatska imala fiktivnog kralja Italijana, italijanskog princa. Međutim, Đorđe je odbio. Pokazuje se da je imao tu patriotsku crtu. On je ostalom bio ranjen u Prvom svjetskom ratu na Kajmakčalanu, bio je potpukovnik kraljevske vojske. Da. Odbio je naravno i to je kasnije, posle Drugog svjetskog rata, njemu omogućilo jedan miran, normalan život u novoj Jugoslaviji, da tako kažem.
Da. E sad, da, sa kojim god predznakom bilo.
Da.
Kad sam čitao knjigu, jedan moment je isplivao u kome se on jada i kaže kako je njega majka uvijek više volela od ostale dece, da je, kako je praktično on zaista bio viđen da bude kralj. Čija je u stvari spletka?
Ima raznih verzija. Meni je, ja sam je negde, ja mislim i spominjao, on je dao jedan intervju povodom aneksije Bosne i Hercegovine, koji je izašao u ruskim novinama, a kasnije prenešen i u francuskim novinama, gde je vrlo oštrim rečima napao indiferentnu Evropu, koja je dozvolila Austro-Ugarskoj da anektira srpske zemlje, Bosnu i Hercegovinu. I zamjerio je čak i carskoj Rusiji na neodlučnosti. Neverovatno kako se scenario posle 100 godina ponavlja. Ista priča, mogli bismo da kažemo, jedna indiferentna Evropa nezainteresovana za sudbinu jednog evropskog, starog evropskog hrišćanskog naroda i Rusija koja ima svoje kombinacije, nove imperialne kombinacije u svetu pa i u Evropi. Moguće je, on je bio tada mlad, imao je 17-18 godina, ali već tada, ja sam čitao taj intervju, on je vrlo temperamentan, on je i vrlo zreo za jednog mladog čoveka. Iz toga bih rekao da je zaista imao potencijal da bude dobar vladar, pogotovo kad pročitate taj njegov dečački deo koji on opisuje u svojim memoarima. I potražite po antikvarnicama, knjiga se zove Moj život, bit će vrlo interesantna za one koji interesuje srpska istorija. Bio je jedan od omiljenih prinčeva u Rusiji, jer su svi prinčevi išli u kadetsku školu oficirsku u Rusiji, to je bilo normalno za sve i prinčeve i kraljeve buduće.
Uključujući kralja Aleksandra, da.
Naravno, tako da iz toga se vidi, ima čak lepi fotografija njega u kadetskim školama u Rusiji. Interesantna je taj deo. Ko je mogao da bude zaverenik? Naravno da, ako su postali dugoročni planovi, a ja mislim da jesu, i Vatikana i Nemačke prema balkanskom prostoru, onda je jedan mladi, temperamentni, hrabri princ sigurno bio smetnja, potencijalna opasnost za budućnost i moguće je da je već tada neko pokazao interes da on ne bude srpski kralj. u nekom budućem vremenu koje dolazi.
Što u krajnjoj liniji nije ni bio.
Pa, nažalost.
E sada, moram da se ovde prisjetim jedne anegdote zasnovane na istorijskom događaju. Telefonska veza između štaba, glavnog štaba, gde je bio kralj Aleksandar, i na drugoj strani veze, na drugoj strani linije, je bio Živojin Mišić. U trenutku kada Živojin Mišić želi da krene u napad, kralj Aleksandar naređuje povlačenje, a baš u tom trenutku, naravno ne razgovara kralj direktno sa Mišićem, ali prenosi adjutant, tako je, ordonans, Mišić odgovara: ja nemam šta da razgovaram sa nesvršenim ruskim kadetom. Što će reći, kralj Aleksandar nikada nije završio tu vojnu školu koju smo pričali.
Da, ima takvih priča. Meni ovog sekunda dali ste mi asocijaciju. Zaista trebalo je pustiti i pokazalo se da je to bilo ispravno. Srbija je tada u Prvom svjetskom ratu imala izuzetne vojskovođe. Možda je redak primjer u svetu da je bilo nekoliko vrhunskih vojnih komandanta u takoj maloj zemlji, tako maloj vojsci kao što je bila Srpska.
Plus šturm.
Naravno, to je i održalo Srbiju u jednom periodu na početku Prvog svjetskog rata. Međutim, pitanje komande je vrlo relevantno. Pitanje nije komandant onaj koji zaista nosi titulu komandanta, nego onaj koji pokaže određene sposobnosti da može da komanda.
I inicijativu, da.
Ima jedna priča vezana za Ronalda Reagana, američkog predsjednika. Ticalo se, to je jedan od retkih predsjednika američkih koji je nekoliko puta u toku svog mandata spominjao opasnost od letećih tanjira, opasnosti svemira. Pretpostavka je da je ovaj sistem rat zvezda, takozvani vazdušne odbrane, namenjen pre svega odbrane od invazije iz svemira. Dakle, neobično za jednog američkog predsjednika, a anegdota je sledeća.
Možda on zna nešto što mi
pa
ne znam.
Pa znao je, naravno, svaki američki predsjednik dobije 2-3 dosija. Dosija X. On je hteo da o tome govori javno i pozvao je oficira američke armije, generala koji rukovodi ovim sektorom, i zatražio je da mu se donesu dosijeji o NLO-ima. I taj general je rekao: gospodine predsjedniče, ja ne mogu to da vam donesem. On je rekao: slušajte generale, vi to morate da mi donesete, ja sam vaš vrhovni komandant. Usledio odgovor: da, ali ne u ovom slučaju.
Aha.
Dakle, s te strane ima primjera
i
koji...
I nad popom ima pop, da.
Da.
Zanimljivo.
Tako da ovaj razgovor, naravno, Mišićev sa Aleksandrom me ne čudi, sigurno da je bio moguć.
Postavit ću vam sad jedno vrlo intrigantno pitanje, opet vezano za ovo što smo sad pomenuli, vanzemaljci, letići tanjiri, dosije X i tako dalje. Kako komentarišete onda izjavu koja je došla sa ruske strane pre mjesec dana, u kojoj se traži da Amerikanci objave svoje dosije o letićim tanjirima, ili će Rusi biti primorani da oni to učine?
Ne znam za tu informaciju, nisam je pročitao.
Bilo u dnevnim novinama, začudo.
Verovatno, sigurno sam je propustio.
Jedino što ne znam da li je slučajno ili namerno plasirano u dnevnim novinama, to mi je zanimljivo.
Moguće da je reč o nekoj psihološkoj, da ne kažem, obaveštajnoj igri, oni obožavaju te igre dezinformisanja. Ja sam pre par godina objavio knjigu koja se zove Četvrti Rajh, gde sam se bavio ovim temama. Da li je nacizam kao ideologija pobeđen? Po meni nije. Novi svjetski poredak je zapravo nacizam u novom ruhu. I deo toga su tehnologije koje su nemačke naučnici razvili pri kraju Drugog svjetskog rata. Između ostalog i letilice kružnog oblika.
Takozvano projekat Zvono, je li?
Da. Znači, s te strane moguće je i verovatno je to slučaj da je već 50. godina su ti leteći tanjiri, uslovno rečeno, leteli probno. I za mene su oni zemaljskog porekla. Možda se vidi razvoj od prvih fotografija rudimentarnih letilica do sofisticiranih posle nekoliko godina. Malo bi mi bilo glupo da razmišljam o tome da su vanzemaljci došli na zemlju da bi usavršavali svoje letilice. Pretpostavljam da je reč o letilicama...
Da, ako već mogu da stignu do ovde, onda...
Da. Ove, prve su ličile, ove model Haunebu je ličio na tanjir sa kupolom tenka Tigar, mislim. Dakle, potpuno jedan rudimentarni oblik. Verovatno su te letilice zemaljskog porekla i mislim da ih svaka od ovih razvijenih armija ima, a možda se to čuva kao neki adut ili možda za neke druge stvari. Dakle, pisao sam o tome, ne mogu sad ni da se setim u koliko knjiga. Rekao bih da je to jedna provokacija, ako su Rusi to rekli, mada mislim da oni, ove, da je to možda više agencijska provokacija nego zaista državna. O tim stvarima se ne razgovara preko medija. Ima tema o kojima se razgovara u četiri oka, razgovara vrlo uzak krug.
Zato je ovo meni začudilo, da, što je procurelo.
Da, znači vrlo ograničen krug ljudi, čak u armijama velikih zemalja generali koji nisu iz te oblasti ne znaju šta se radi u određenim oblastima, kao što se i određeno još 50. godina da se tehnikama kontrole uma u Americi bavi mornarica, dakle njena obaveštena služba. Obaveštena služba pešadije američke pojma nema šta radi obaveštena služba američke mornarice. Dakle,
nad njima u krajnjoj liniji.
Moguće i nad njima.
E, ovdje ćemo mi da pravimo time out, da ne bi suviše poleteli, odnosno mi do letećih tanjira, da se prizemljimo malo. Ljubav nam je potrebna ovih dana više nego ikad, te shodno tome. Oh, how beautiful you are.
Bila je noć, rani september. Bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta i oko srca vezala mi nit. Rane strana mi ne više, jer ne mogu da opišem kako si lepa. Samo za nju, oh. Sad znam da to je bila ljubav. Svaki dodir pamtim kao u snu.
vek igranog filma u Srbiji. Filmska muzika Zorana Simjanovića. 12. maja u Sava centru. Akademski hor Kolegijum muzikum sa solistima. Dirigenti Darinka Matić-Marović i Dragana Jovanović. Filmska muzika Zorana Simjanovića. 12. maja u Sava centru.
Maj Umadanjanom u drame Plavi anđeo, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, musical Rebeka, opere Čarobna frula, Mandragola pajaci, Celtic Rhythm, koncert irskog plesa i muzike, ekskluzivno 1. oktobra Gala Verdijana, koncert povodom 200 godina od rođenja Verdija, solisti Fabio Armiliato i Daniela De Si. Madanjanom je doživljaj.
Eko.
Ko je kuda?
Sveta Gora u srcu Šumadije. Braćevšnica, Vujan, Savinac, Obrovin. Manastiri i crkve Rudničko-Takovskog kraja. Radio Beograd 1, nedelja od 8 do 9 časova. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Pusti priču. Pusti priču.
Mi se zapričali ovde, ali onda nam padne na pamet da možda uključimo mikrofon pa da i vi čujete o čemu mi tu pričamo. Milan Vidojević, publicista i književnik, sada već možemo da kažemo, jel, naš gost. Došli smo do vrlo zanimljivih tema. Pomenuli smo novi svetski poredak. Jel on stvarno postoji? Ili je to fikcija neka?
Pa, to je jedna politička doktrina, kovanica je stara vekovima, da ne kažem zadnjih 200 godina se koristi u različite svrhe. Ajde da kažemo da nove političke doktrine sebi pripisuju da su zaista nove. Ne znam šta bi mogo drugačije da kažem. To je zgodna sintagma da označimo uglavnom nešto što je negativno u proteklih 100 godina bilo u političkim doktrinama sveta. Mnogi kažu globalizam, neki kažu novi svetski poredak. Ima zvučnu i ružnu konotaciju iz perioda nacizma i pre toga. Ja je koristim ređe, sada bavim se nekim drugim stvarima. Može i globalizam, može i novi svetski poredak, može i novi nacizam.
Moram da ti postavim sledeće pitanje. U prethodnom satu moj gost, odnosno naš gost je bio Petar Đinović, urednik izložbenog prostora u RTS-ovoj galeriji u Takovskoj. Tu smo negde pričali i o, pa sad moram priznati, i o nekim stvarima koje su samo nama svojstvene, dakle o ovim našim praznicima predstojećim. I došli smo do nekog zaključka da ipak mi ovde osjećamo nešto što možda drugi ne osjećaju. Zašto ovo kažem? Družio sam se sa mnogim ljudima iz raznih delova sveta u poslednjih nekoliko godina, pa i decenija sad već moram da kažem. Jedan razgovor mi je ostao vrlo upečatljiv. Dakle, moj prijatelj Toma iz Nemačke živi u Berlinu, mislim da je sada u Berlinu konkretno, mi je rekao dve stvari. Prva, to je da su Nemci promenili tekst svoje himne i da više ne postoji ono Deutschland über alles u tekstu. Pitao sam ga, a šta je to onda važnije što su oni inkorporirali u tekst? Kaže, pa ljudski život. Aha, dobro, to je bio jedan podatak, a drugi, da su iz službene upotrebe izbacili reč otadžbina, odnosno Vaterland, jer je to po njima direktna asocijacija na Treći Rajh. Misliš li da je to prosto čista manipulacija ili je to zaista potreba da se opravdaš pred sobom i pred nekim drugima, pa na kraju krajeva i pred višim sferama, ako verujete u to, ili je ono prvo?
Sigurno su razlozi, oni najbolje znaju svoje razloge. Naravno da je pitanje kontinuiteta sa Trećim Rajhom neprijatna asocijacija danas za sve ljude koji još pamte šta je bio Treći Rajh. nemam iluziju da je Evropska unija i ovaj koncept. Evropska unija je četvrti rajh.
Dakle, izvini na digresiji, treći rajh je pre svega bio jedna okultna tvorevina.
Da.
Pod broj jedan.
Da, to je za sada, posle, aj, kažemo, par hiljada godina, država bazirana na okultnim principima, odnosno ideologija bazirana na okultizmu. Interesantno je da se na suđenju u Nürnbergu taj deo prećutnim dogovorom tužilaštva i optuženih potpuno zaobišao. Znači, sudilo se za konkretne stvari, a taj ezoterijski deo iz koga je nikao određeni koncept nadčoveka, superiornosti arijevske rase i sve rasističke teorije koje su opredmećene u Trećem rajhu je potpuno preskočen.
Ali su opredmetili i neke vrlo, pa ajde da kažem za Slovene, svete pojmove, svete simbole. Kukasti krst kao kukasti krst nema veze u svom izvornom značenju sa onim kako su ga oni predstavljali, niti su arijevci ono što su oni mislili da jesu.
Naravno, to je pogrešan koncept, pogrešno poimanje šta su arijevci, ko su arijevci. Niko opet iz jednog da kažem pokreta 19. veka u Nemačkoj koji se zvao Folkiše, da kažem narodnjački pokret malograđanskog tipa koji na rasističkim osnovama postavlja superiornost teutonske, da ne kažem nemačke rase, zaboravljajući pritom da nemačka plemena kao takva uglavnom nisu postojali istorijski gledano, ne postoje nemačka plemena, još manje arijevska plemena. Koncept arijevskih plemena nema ništa zajedničko sa sekundarnim rasnim odlikama nekog naroda, znači visoki, plavi i tako dalje, nego ima veze sa lingvistikom, znači arijevska plemena su u nauci definisana kao plemena određenog jezika i srodnih jezika, utoliko je taj koncept različit. Naravno, kad pogledate kako izgledao Goebbels ili Himmler, stvarno dobijete sliku arijevca, tako, nadčoveka ničeanskog tipa. Reč je naravno o jednoj manipulaciji koju je u jednom trenutku nemački narod željan revanša za izgubljeni prvosvjetski rat podlegao. S te strane, dakle, to mora da se shvati kao jedna opasna manipulacija. Naravno, politička, magijska, kako već to postavimo. A ovo što danas Nemačka misli da ne treba da se asocira na treći, odnosno
na taj deo svoje istorije, ajde.
Pa to neće moći da se zaboravi. Mogu da promene himnu i da himna bude četiri noge i svi će reći da, to su oni iz Trećeg rajha koji sad pevaju džiha četiri noge. Dakle, to ne može da se promeni, ali dobro, ajde, ako upeglani imidž za naivne, dođe neko iz Japana i kaže ovo divna zemlja i tako dalje.
Divna džiha četiri noge.
Da.
Evo sad, možda i najintrigantnijih pitanja za danas. U stvari, jednog od dva najintrigantnije. Pojam zapadna demokratija i pojam fašizam. Gde je granica između ta dva? Jer ovo o čemu vi pišete i način na koji pristupate tome, u stvari dovodi u pitanje sam pojam demokratije.
Ima jedan zgodan termin, jedna nova kovanica koju sam ja pronašao pred 10 godina u tekstu jednog američkog publiciste, demonokratija, označavajući izvitopereni i da kažem izigrani koncept američke demokratije kakav je on bio zamišljen prilikom osnivanja Sjedinjenih Američkih Država. Naravno da se manipulacija pojmovima menja, da kažem, da postaje sve drastičnija iz decenije u deceniju kako živimo. Šta bi bila demokratija, neka država antičkog tipa, Perikleovskog doba? Pa to je utopija. Čak i u Grčkoj je trajala vrlo kratko i sve su te navodne polis demokratije vrlo brzo prešle u tiranije, je li tako? I to je istorijski fakat. Danas isto.
Citat iz romana Phantom i Princi Phantom. Živimo u svetu kontrolisane slobode i što pre ljudi to shvate, to će se patnja prezavršiti. Oni koji ne shvataju ovu prostu istinu, proživeće patnju, a kad im mozak bude spržen, onda se pitanje slobode neće ni postaviti. Dakle, ovo ste napisali u knjizi i stavili u usta lekara koji je glavnokomandujući u toponici.
Jednog cinika koji to zaista i misli, i on je jedan arhetipski način mišljenja cinika tipa Bžežinskog i sličnih ideologa onoga što bismo rekli.
Ovo kao da je rekao George Orwell u stvari.
Pa čak možda malo i žešće.
Da, da.
Ovaj, današnji, da kažem, magovi, pod navodnicima novog svetskog poretka, zaista čoveka vide kao roba, kao životinju koju treba kontrolisati. Prije neki dan je zašao intervju Bžežinskog u kome kritikuje Obamu da nije imao rešenje za Siriju prošle godine i eto on mu zamera što je nastupio kao ovaj, neki nastavnik iz škole koji je održao predavanje Asadu, ali nije imao spremne vojne resurse da ga ovaj, skine sa vlasti. Eto, on ga je pozvao da siđe sa vlasti i nažalost to nije uspjelo, ali nažalost još više nije imao vojni resurse da ga makne sa vlasti. Znači, ne postavlja se pitanje da li nekoga treba maknuti svim sredstvima. Sad je samo pitanje da li ste ih imali tog trenutka, možda ste propustili politički trenutak da iznenadite svet i nekom izmišljenom rezolucijom Saveta bezbednosti to pokrijete, dok se Rusija i Kina još razmišljaju pa nestave veto, ali kako se situacija iskomplikovala, onda će doći veto, pa je Obama propustio priliku da na brzinu, da kažem, iznenadi ceo svet novom invazijom. Dakle, shvatate mehanizam razmišljanja. Ne postavlja se pitanje da li je invazija uopšte moralno opravdana. Ko vam daje pravo da vršite invaziju na zemlje koje vam politički nisu simpatične i ne uklapuju se u vaš koncept političkih odnosa u tom delu sveta? Ne, sad je samo pitanje kako je propustio priliku da to izvede. Ta vrsta zamena teza je porušila sve ono što smatramo demokratijom u nekom idealnom smislu. Ne samo kontrolisana demokratija. Sećite se da je Rišelje rekao šta je vlast, gvozdena pesnica u plišanoj rukavici. To i danas.
Vrlo makijavelistično.
Da, onaj ko zna da primenjuje vlast, on to može da izvede efektno, da ne skida tu rukavicu, a onaj ko nema taj suptilni pristup svjetskoj politici, on će svaki put da skine rukavicu da bi zašao da se pobije na sred ulice. Da, s te strane, dakle, demokratija u nekom klasičnom smislu nema. Da ne kažemo da je to jedno suptilno psihološko pitanje, da li političke elite određenih zemalja uopšte žele da promovišu demokratiju, kao što je to kod nas slučaj, da li umeju da promovišu demokratske vrednosti u društva civilnog, građanskog, ako već hoćete, ili je reč o manipulaciji, o dezinformacijama biračkog tela, to je već sada što složena priča.
Kad sam mojim prijateljima rekao ko će biti gost, svi su do jednog pitali, a hoće da kaže poneku reč o harpu? Pa rekao, nisam baš imao tu ideju, ali ovo je sad bukvalno na zahtev slušalaca. Evo,
to je ono drugo
da, tajno ovih, pitanje. Ovih koji su sada tu, da. I to je možda u stvari najintrigantnije pitanje. Pre, recimo, godinu dana, jedan moj prijatelj se vratio iz Rige, dakle iz Estonije, i doneo je majicu na kojoj je panorama Rige, gde je jedan most identičan ovom našem preko Ade. U Podgorici takođe postoji jedan most sa ovim strunama, da ih tako nazovemo. I zanimljiva stvar je da je trend gradnje ovakvih mostova ovog tipa širom Evrope sada odjednom buknuo. Ima li to veze s harpom ili ne?
Naravno da ima, ja sam to napisao.
U stvari, ajde da pojasnim odmah, postoje i ljudi koji ne znaju šta je harp.
Harp je sistem visokofrekventnih antena koje bombarduju ionosferu, koriste kao mantinelu u bilijaru. Bombardovanjem ionosfere koristit će kao odbojni štit određeni visokofrekventni signali se vraćaju na zemlju.
Ako se ne varam, tako nešto je radio Tesla proučavajući bežični prenos energije.
Da, i HARP je verovatno jedan od modifikovanih Teslinih patenata. Naravno da Tesla verovatno nije želeo da se njegovi patenti pretvore u oružje. To je jako interesantno da su svi njegovi poznati patenti zloupotrebljeni kao oružja. Rekao bih da se Tesla prerano inkarnirao, jedno 200-300 godina pre vremena je došao na zemlju. Ali
pre, pre nego što bi moralnost uzela maha.
Tako je, ali opet s druge strane, naravno da je most na Adi harp, taj kako, šiljak
kako
koji...
Znamo da, kako možemo biti sigurni u to?
Pa pogledajte već oko njega, nažalost ja sam to mislim i rekao, da će uskoro u sljedećih 3 do 5 godina u krugu od 2-3 km oko Harpa jako mnogo ljudi koji tu stanuju oboleti od teških bolesti i nažalost bit ćemo svedoci toga. S druge strane, statički elektricitet koji je tu stvoren je tako veliki da razgovarajući s jednim pilotom sam rekao da on bez obzira na svoje iskustvo u običnom klipnom avionu se ne bi usudio da preleti nisko iznad mosta. A s druge strane, pitanje je šta se nalazi u pilonu, dakle u stubu tog mosta. Da li se u stubu mosta nalazi naliven beton koji učvršćuje taj most,
trebalo,
ili se možda nalazi i neki generator koji upotpunjuje sliku koja je potrebna i onaj špic koji stremi onako gore bez poprečne grede sa posrebrenim vrhom mi liči na antenu koja buši astral i sva prljavština iz astrala silazi niz to koplje koje cepa nebo. A vi znate da svaki zelator kopljem buši astral, jel, u znak pobede, što je radio i Aleksandar Makedonski. Dakle, ovaj stub mi liči na jedno koplje koje buši astral i mislim da bi vrlo lako moglo, postoje kamere koje mogu da snime unutrašnjost ovog pilona. Jednoga dana će možda neko da snimi da vidimo da li se u pilonu nešto nalazi što bi moglo da se smatra generatorom, odnosno izvorom određene energije koja onda stvara taj statički potencijal koji ovaj most pretvara u harp.
A možda nas je neko iz viših sfera zaštitio bar neko vreme šaljući onaj vetar kad nisu mogli da postave vrh?
Pa moguće je, ja sam imao te slučaje i radio sam te ezoterijske analize dešavanja na ovim prostorima i u periodu 92-95 i 98-99 godina. Da, bilo je vrlo neobičnih, da ne kažem neobjašnjivih dešavanja na ovim prostorima koja su direktno sa viših nivoa.
Podsjetili ste me sada na jednu priču iz Drugog svjetskog rata kada su Rusi krenuli, sad ne mogu da se setim tačno koja je bitka u pitanju, da li je bio Staljingrad ili neka druga, u svakom slučaju, dakle, komunistička sila je krenula sa ikonom Majke Božje ispred sebe. I svi tvrde da se ona i ukazala i da ih je praktično odvela do pobede. Ta čuda se dešavaju onima koji u to veruju, ali se dešavaju i onima koji ne veruju, a odbijaju u stvari da primete.
Tu se slažem sa vama i sigurno je da takvih slučajeva je bilo i ima ih. Da ne kažem da ne znamo još uvek pravo značenje kosmičkih sila i njihovog delovanja na ljude i možda, pošto je to u okviru religije hrišćanske tabu tema, da kažem, tobože čuda su prestala da se dešavaju posle, Isus je zadnji veliki prorok, zapravo zadnji biblijski prorok i posle njega se to nije dešavalo. Naravno da to nije tačno, čuda se dešavaju i posle njega, ima proroka i posle njega, naravno ne u ovoj komercijalnoj varijanti po časopisima i novinama, takvi ljudi postoje.
I sveci su posle Hrista.
Pa naravno, da ne kažemo da se čuda dešavaju i sa moštima svetaca, da ne kažemo da sveci nisu umrli, jel? Uh-huh. Ako nisu umrli, u kom su to stanju? U samadiju ili u čemu su sveci?
To ćemo
saznati
jednog dana.
To je neka
dana.
Druga priča. Ne poznajemo dovoljno, to je, čovjek je utoliko mali u odnosu na Boga, da ne poznaje svetog sebe.
E sad, mi smo probali smo nekako da približimo sve ovo što o čemu se radi posredno i u Princu i Fantomu, ali i neposredno u ovim ostalim vašim knjigama. E sad ću ja vas da pitam još nešto. O čemu će se raditi u nastavku Princa i Fantoma?
Nastavak je 1944-45. godina. U tom drugom nastavku određena ličnost politička iz Nove Jugoslavije traži od princa Đorđa Karađorđića da pronađe ruku Jovana Krstitelja, baš mu nešto treba.
Uh-huh. Dakle, i Cetinski manastir je u igri.
Da, znači, krenuće princ Đorđe da potraži ruku Jovana Krstitelja, koja je bila kod Karađorđevića do 41. pa je sakrivena. Ne znam da će da je pronađe, mislim da neće, to ćemo da ostavimo za neki sledeći nastavak.
Hoćemo, naravno. U međuvremenu, opet kažem, ovo su dani nade i ljubavi i to je nešto što nam je uvek potrebno u neograničenim količinama. I našu priču smo današnju završili. Dakle, ovo je verovatno samo jedan deo današnje, ove nove priče koja će uslediti početak, eto, i trilogije na kraju krajeva. Naš gost je bio Milan Vidojević, kome se naravno zahvaljujemo na vremenu koje je izdvojio za naš program. U ovom trenutku sledi, ali sledi i još nešto za kojih, pa recimo 30 sekundi, jo? Svetski dan slobode medija obeležava se danas 20. put sa ciljem podizanja svesti o značaju slobodnih i nezavisnih medija uz podsjećanje država da im je dužnost da poštuju pravo na slobodu izražavanja novinara. Srbija je prema godišnjem izveštaju organizacije Freedom House na 74. mestu po medijskim slobodama, gde većina medijskih kuća, kako se navodi, favorizuje neku političku partiju. UNESCO ovaj dan obeležava dodeljivanjem nagrade Guillermo Cano zaslužnim pojedincima, organizacijama i institucijama koje su doprinijeli odbrani i razvoju slobode štampe. Nagrada nosi ime kolumbijskog novinara koga su sredinom 80. godina ubili pripadnici narkokartela ispred sedišta njegovog lista Espectador. Udruženje novinara Srbije izdalo je proglas u kom ističe da su novinari i novinarstvo u Srbiji u najtežem ekonomskom položaju u novijoj istoriji, da su ugrožene medijske slobode i da akcijom 5 minuta gromoglasne tišine oko podneva prekinu program, a i mi podržavamo ovu akciju prekidom našeg programa u trajanju